Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Kraj godine prilika da se objave ili uruče nagrade najboljima. Danas su tako dodeljene nagrade Ranko Radović. Ova nagrada se inače dodeljuje za teorijski tekst, realizovano arhitektonsko delo i multimedijalnu prezentaciju. Ko su dobitnici, čućete odmah posle ove najave emisije. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je u Centru za kulturnu dekontaminaciju premijeru predstave projekta Zlatka Pakovića pod nazivom Ibsenov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad. Pripremili smo i prilog o poseti ministra Tasovca depou Narodnog muzeja u subotu. Govorit ćemo zatim o izložbi Gojka Dutine u Šok zadruzi u Novom Sadu, a u Nišu u galeriji Art 55 izlaže bugarski grafičar, inače profesor Akademije umetnosti, Dino Kolibarov. Predstavit ćemo vam i knjigu Zlatni skiptar i druge priče, koju je nedavno izdao Službeni glasnik, a najavit ćemo i književno veče u galeriji 73. Gost programa Šta čitam kako pišem je Aleksandar Gatalica, pisac, ali i naš kolega iz televizije. U okviru Ars Honore, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, slušat ćete o 4 koncerta koje su održane u Kolarčevoj zadužbini. Dakle, čućemo kako su muzicirali članovi Big Benda RTS-a, zatim kako su svirali violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski, zatim kako je proteklo još jedan koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa Rat i mir i kako se našoj publici predstavio jedan američki sastav, simfonijski orkestar Dart Moto. Na dodeli nagrada Ranko Radović za 2014. godinu bila je moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, tri se nagrade tradicionalno dodeljuju. Da li su i ove godine sve tri dodeljene?
Nisu. Dobar dan.
Ovo je deveti put da se dodeljuje nagrada Ranko Radović. Ime čuvenog profesora savremene arhitekture na Arhitektonskom fakultetu poznato je i mnogo šire zbog toga što je on bio neko koji je o savremenoj arhitekturi govorio u zgradi Kolarčeve zadužbine u maloj i velikoj sali, tako da i ljudi koji nisu arhitekti ga jako dobro znaju, a činjenica je da su na njegova predavanja na Arhitektonskom fakultetu dolazili studenti pre svega sa fakulteta primenjenih likovnih umetnosti, a bilo ih je i sa istorije umetnosti. Znači, ovo je deveti put, novi odbor, predsjednik ovog novog odbora je Bojan Kovačević, to je stvar da im je istekao mandat ili nije. Međutim, žiriji su ostali isti zato što se oni menjuju na dve godine, pa sada ovo je druga godina žirijima. Ima iznenađenja, dobitnici, to jest nije dodeljena nagrada za kritičko-teorijski tekst o arhitekturi i urbanizmu. I predsjednica žirija Ljiljana Blagojević obrazložila je pre svega da to nije bilo dovoljno dobrih radova s jedne strane. S druge strane, da svakako treba na neki način menjati pravilnik, jer recimo vrlo zanimljiva monografija gde se urednički pojavljuje Ana Nikezić, a monografija se zove Predeo igre Košutnjak principi arhitektonskog projektovanja u svetlu klimatskih promena. Izdavač Arhitektonski fakultet u Beogradu u stvari ne odgovara po propozicijama, jer nije kritički tekst, nešto nedostaje, to je monografija, tu ima raznih drugih tekstova.
Dakle, ovde iz formalnih razloga praktično.
Pa, mislim da je više nego formalnih s jedne strane, s druge strane, predlog u ovog žirija je da ne bude samo konkurs, to su svi žiriji neki način predložili zbog toga što Čini mi se da tu neko imate razliku, neko voli da se prijavljuje na sve moguće konkurse bez obzira da li ima svest o tome da li mu je rad kvalitetan ili nije, a neko se opet ne prijavljuje, ima vrlo kvalitetne radove. Znači, predlog žirija je da mogu i članovi žirija da predlažu ili uopšte da dolaze predlozi i sa druge strane, a i da se na neki način promeni. Kada kažemo ovako formalno, nije formalni razlog, jer ovo u suštini nije kritički tekst.
Da,
znači, a generalno
smislu...
Ranko Radović je poznat bio po tome što je pre svega zadužio našu kulturnu arhitektonsku javnost svojim tekstovima, onim što je govorio i onim što je pisao. Radio je on i realizacije, ali tu će ostati i mnogo manje zapamćen. Tako da ima tu osnova i ima vrlo različitih stvari. Naveli su takođe da ima tekstova koji uopšte ne pripadaju ovoj grupi i tako dalje. Znači, prvi put nije dodeljena i zbog toga što u suštini su i rekli da se ne bi na neki način umanjivao kvalitet, to jest da se ne bi umanjivala vrednost nagrade značaj onih nagrada koji su ranije autori dobili. Druga kategorija, realizovano arhitektonsko delo, u žiriju bili Vlada Slavica, Goran Vojvodić i Mihajlo Timotijević, sve naši poznati realizatori. Imali su izbor od 16 radova, takođe je arhitekta Vlada Slavica, koji je predsjednik žirija, govorio da bi u ovom slučaju morala nekakva selekcija da se napravi, jer kada pogledate da je 16, da je 16 konkurisanih radova, onda se žirije zaključuje da tu ima radova koji apsolutno ne zaslužuju da budu u konkurenciji, pošto nema selektivnog žirija. Onda neki radovi, oni čak i sumnjaju na to, da sumnjaju ili konstatuju da se neki radovi prijavljuju da bi mogli da napišu, recimo, da su bili u konkurenciji,
bili konkurenciji,
a realno nisu bili u konkurenciji. Međutim, bez obzira 16 radova, što je on reče, za ovu godinu 16 realizacija, pa kada se iz to izvodi, izvede ono što je bilo u užem izboru, a bilo ih je pet radova je ušlo u uži izbor, i od tih pet radova dobila je najnagrađivanija, kako se kaže, parcela u Srbiji, a to je u stvari treći deo, objekat C i D Tere Panonike u Mokrinu. Studio su autori Dijana Novaković, Maja Trbović, Aleksandre Nikitin i Dušan Nenadović. Oni su već dobijali, oni su već dobili za prvu fazu Mokrina ovu nagradu. Znači, nagradu Ranko Radović, za drugu nisu dobili, za ovu su dobili. Izuzetno zanimljiva uopšte koncepcija, rad i dugogodišnje bavljanje zaista jednom ne tako velikom parcelom, koja je u suštini proizvela jedan drugačiji pristup arhitekturi. Pre svega, Mokrin je jedno
malo selo.
Selo u Vojvodini. I one su, to jest studio autori su radili prvo potpunu rekonstrukciju i revitalizaciju jedne kuće. To je bio prva faza. U drugoj fazi su dodavali jedan deo objekta. U trećoj fazi su uradili treći objekat koji je krajnje jednostavan i koji je isključivo od metala i stakla. I to izuzetno suptilno, zanimljivo, kvalitetno, serija nekakvih komplimenata može da se uputi autorima. Pre svega što su za svaku od ove tri faze radili različiti pristup i vrlo detaljno, vrlo pažljivo, od one rekonstrukcije koja je rađena ne arheološki, nego je rađena tako da su se koristili materijali, da su se koristile stare tehnike,
a da se radilo
na određeni način koji odgovara i ovom vremenu i današnjem veku. Tako da nije
to jedan dobar spoj modernog i tradicionalnog.
Starih tehnika i modernog načina razmišljanja u ovom trećem delu je potpuno savremen način, znači čelik i staklo, potpuno jednostavno, svetlo, otvoreno i vedro su dodali još u obrazloženju članovi žirija, i ovo jeste naša najnagrađivanija parcela u Srbiji.
Prema tome,
Srbiji.
Ko hoće da vidi najarhitektonsko delo, treba da ode u Mokri.
Pa treba da ode da vidi kako to izgleda i zaista nije mnogo puta pitanje ni lokacija, ni to šta radite, znači ni koja je tema onoga što projektujete, nego je stvar u tome koliko ste posvećeni, koliko ste dobri, kvalitetni i na kraju krajeva vrlo je važno i kakav investitor ovde investitor bio i još uvek je izuzetno otvoren i može se sa njim dobro sarađivati. Saradnja između arhitekte i investitora je uvek izuzetno važna. Treća kategorija je televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije. 15 je opet radova konkurisalo. Vidite, negde ovako 16, 16, 15. Znači, otprilike to je nekakva mera. Takođe, priča je o tome da bi možda trebalo, nekada ljudi su preskromni ili neće da ulaze ili neće da konkurišu i ne prijavljuju, tako da taj problem sa odabirom onoga što ste dobili kao prijavljeni vrlo često čini da su neki važni radovi, ne uvek, ali ponekada i izvan uopšte bilo kakvog razmatranja. Ovog puta dobio je nagradu Ivan Mangov, magister arhitekture, koji je specijalista za muzeografiju. Izložba je Osvežavanje memorije, koja je bila u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. To je njihova godišnja izložba koja se otvara 6. novembra. Prošle godine je bila i trajala je do 1. marta. Jedna izložba koja je izuzetno bila zanimljiva, koja je govorila u stvari šta mi imamo ili kakav je sve ono što se dešava u našoj istoriji, a tiče se, ajde da kažemo, šare koja se pojavljuje. Znači, onaj motiv koji vidite na raznim i na freskama i u uopšte onome što je naše srednjevekovno
slikor. Neki naš skriveni kod.
Tako da, i kako se ta izložba je izuzetno dobro postavljena. Bilo je 80-ih se negde, pa i našim prostorima, govorim nekadašnje Jugoslavije, vrlo razmišljalo, diskutovalo i teorijski raspravljalo o tome šta je efemerna arhitektura, o tome kako treba postaviti izložbu. Onda su 90. sve urušile i mislim da mnogo godina još treba da prođe da se negde ponovo vrati to što je u svetu nešto što je sasvim normalno, a to da to kako postaje ornament, priča je u stvari ornamentu, kakve mi sve ornamente imamo, ali koliko je važno kako se postavi izložba, kako se prezentuje, kako se iskazuje, ili nije izložba samo okačiti radove u jednom nizu i da je publika može da vidi. Ima tu još mnogo toga kako na neki način nešto istaći, nešto podcrtati i nešto možda jače objasniti. Eto tako, znači imamo za nagrada Ranko Radović za 2014. dve nagrade, jedna nije dodeljena. Sledeće godine je desetogodišnjica od smrti Ranka Radovića. 10. put će se dodeliti nagrada i sami ljudi iz odbora za dodelu ove nagrade razmišljaju da nešto bude nešto sledeće godine malo drugačije. Inače, za tu nagradu u odboru je od ove godine i Radio Televizija Srbije, znači RTS, zbog toga što je Ranko Radović dosta govorio na programima naše televizije, a govori na programima radija, ajde da budemo iskreni.
Snežana, hvala ti. Dakle, evo, čuli ste kako je protekla dodela ovogodišnje nagrade Ranko Radović za 2014. godinu.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Pleine,
U subotu je u paviljonu Veljković izveden projekat, autorski projekat Zlatka Pakovića Ibsenov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad. Ovaj projekat je koprodukcija Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda i Ibsen Scholarships iz grada Skiena u Norveškoj. Evo kako je ovaj projekat video Goran Cvetković.
Raspevana avantura slobode. Svake godine Ibsenova fundacija iz Norveške raspisuje konkurs i dodeljuje stipendije za projekte u razvoju koji se bave nekim od brojnih aspekata rada i dela Henrika Ibsena. Na ovogodišnji konkurs prijavilo se više od 80 autora iz više od 40 zemalja iz celog sveta. Fundacija je dodelila samo 3 stipendije, od kojih je, prema zapisniku sa dodele, na prvom mestu bio projekat Zlatka Pakovića Ibsenov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad. U okviru iste svečanosti fondacija je dodelila Ibsenovu nagradu za životno delo dramskom piscu Peteru Handkeu. Autor Zlatko Paković predstavio svoje ideje i dotadašnje rezultate rada na projektu pred zainteresovanim gledalcima i pred žirijem ove prestižne i vredne nagrade. Imao im šta da prikaže. Projekat je bio u radu već više meseci, sastojao se od radionica sa različitom publikom u nekoliko gradova Srbije, gde se, posle prikazanih nekoliko numera iz nastavićeg komada, diskutovalo o problemima slobode, kako ih vide autor, Ibsen, Brecht i naravno svi prisutni u dvoranama. Ima mnogo toga što ne znamo o Ibsenu i Brehtu. Nijedan od ovih autora ne nalazi se u obaveznoj školskoj lektiri, pa bi se moglo reći da je za upoznavanje njihovog rada potreban poseban napor zainteresovanog čitaoca. Šta više, Brecht se ne izučava ni na germanistici, kao da ga nije nikad ni bilo. A njegovo delo je možda posle mnogo vekova vladavine Aristotelove dramske obaveze prema pravilima sa nezaobilaznom katarzom prvi kompletan sistem sasvim drugačijeg, modernog, kritičkog i otrežnjujućeg dramskog i pozorišnog programa. Brecht je uveo potpuno novi, svrsishodni odnos pozorišta, izvođača i publike, gde se estetsko zadovoljstvo stvara u zajedničkoj akciji višeslojnog i permanentnog otkrivanja, inače prikrivenih činjenica i odnosa u stvarnom životu. Brehtovi komadi raspravljaju važne teme za svakog u publici. Položaj različitih društvenih slojeva i klasa u procesima koji pokriću istorijsku dinamiku, ratovi, eksploatacija, pobuna, borba, preživljavanje krize, otpor nasilju manjine ili većine, opstanak suverenog pojedinca u vihorovima društvenih promjena, uspostavljanje i održavanje moralnog integriteta u kriznim situacijama po unesećenog čoveka. Što je također važno, Brecht je smislio i u praksi sproveo značajne novine u pripremanju i izvođenju i svojih i već napisanih komada, o tome je ostavio bogatu teorijsku građu. Najpoznatije delo je Mali organon za teatar. U tom vrlo kompleksnom delu Brecht objašnjava zbog čega je pozorište u kome se glumac identifikuje sa likom koji igra, a gledala se herojem drame, prevaziđeno i što je najvažnije, konzervativno i reakcionarno sa stanovišta društvenog progresa i promjene, neophodne za opstanak društva i izbjegavanje raspada svih vrednosti, u što inače sistemski vodi kapitalizam, imperializam i neminovni rat. Henrik Ibsen napisao i delo Neprijatelj naroda, sasvim realističku građansku dramu o problemima savesti, morala i integriteta odgovornog čovjeka, sve u sklopu krize morala zasnovanog na nužnosti izgrtanja kapitala, iako je u osnovi zarade svesna prevara, ono što bi trebalo da leči, ono što Gosti jedne banje plaćaju da ih izleči, banjska voda zapravo je trajno zaražena fekalnim vodama iz stare i trule kanalizacije koja prlja prirodne izvore. Dr. Stockman, legendarni Ibsenov lik, glavni banjski lekar na osnovu naučnih otkrića, pokušava da obustavi dalje iskorišćavanje i trovanje banjskih gostiju, ali se cela zajednica koja živi od tih gostiju suprotstavi njegovim aktivnostima i tako zgodno onemogući iznošenje kobne istine da banja nastavi da radi. Truje svoje goste, a dr. Stockman izgubi i posao i status. Sa porodicom prelazi u beskućnike, gde otkrije jedan sasvim novi život, ispunjen patnjama, ali i zadovoljstvima čiste duše. Da bi prišao ovom složenom dramskom i društvenom problemu, Zlatko Paković pripremio je u prvom delu predstave vrlo efektno objašnjenje svojih ideja i obrazložio svoje namere. No, i to je bilo sasvim brehtovski i sasvim pozorišno. Govoreći o specifičnom, čak i za Brehta, vrlo uskom žanru poučnih komada, on je izveo samu suštinu tog žanra. Prikazao je šta je zapravo poučni komad. Tumačenje, ali i izvođenje glavnih postavki, glumci su prosto otpevali. Veoma dobro na fascinantnu muziku prisutnog kompozitora Božidara Obradinovića, koji aktivno učestvuje u predstavi i svira i peva i glumi. U tom delu objašnjenja svoje zamisli, Zlatko Paković kao reditelj vodi publiku, ali i učesnike kroz glavne pojmove i Brehtovog žanra poučnog komada, ali i Ibsenovog Neprijatelja naroda. Osvetljavaju se teme smisla pozorišta kao oruđe promene, stava gledalaca i učesnika i to promene političkog stava, od zablude opštih postulata do istinski kritičkog stava koji iziskuje pobunu protiv naizgled večnih zakonitosti eksploatacije. S druge strane, Ibsenov junak u drami zaista u praksi sprovodi promenu stava i svog okruženja o stvarima koje izgledaju zauvek date i time menja društvenu poziciju svih u drami, otkriva skrivene strasti eksploatatora, naizgled dobrotvora društva, egzistencijalne strahove svih u banji koja truje pacijente, ali zarađuje za život stanovnicima i vlasnicima. U predstavi uz objašnjenja reditelja odigraju se kratko neke od značajnih ključnih scena iz Ibsenovog komada i to na način Brehtovih poučnih komada, sa naglašavanjem i posebno o neobičajnim izrazima likova koji provociraju specijalnu pažnju i jasno izdvajaju elemente stradanja, poraza, nadmenog nasilja, bahate, kupovine svesti i savesti, zlobne kazne za izdvajanje sopstvenog stava, makar on bio zasnovan na naučnim istraživanjima i ispravnim namerama. Taj drugi deo predstave zapravo je samo još jedan stepenik u dubljem uronjavanju u stvarnu avanturu poučnog komada. Autor Zlatko Paković uzima primjer moći i vlasti iz savremenog društvenog miljeja. Scenskom igrom analizira jedan TV intervju predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, u kome se on i sam dotakao Bertolda Brehta. Odgovorio je na pitanje o svojevremenoj javnoj poruci Zoranu Đinđiću, da neka mu kažu kada ga vide da je i Tito imao problema pred smrt sa nogom. Na pitanje novinarke da objasni tadašnju izjavu, on je mirno rekao u svom poluuspavanom stilu da on to podrazumeva kao majku hrabrost. Naravno, tu sada dolazi bezobrazno tačno, duhovito preispitivanje i cela scenska igra oko te i takvih izjava aktornog predsjednika, što dokazuje suštinu i konkretnost značenja i smisla igranja Brehtovih poučnih komada. Tako se od teorijske zamisli i analize u ovoj britkoj i jasnoj predstavi u kojoj reditelj, autor, kao i kompozitor, ravnopravno sa glumcima, dele vrlo mali scenski prostor tik pred nogama publike, gdje nas zaista sasvim ubedljivo i uzbudljivo provedu kroz svet pobune Henrika Ibsena i svet borbe za promene Bertolda Brehta, i to sve na veoma visokom umetničkom, ali i intelektualnom i politički osvećenom nivou. Glumice Vladislava Đorđević i Jelena Ilić i glumac Igor Filipović prikazali su šta znači igrati sa strašću otkrivanja i preispitivanja. Igrali su trezveno, ali sa dubokim uverenjem i boreći se za svaki stav, svaku reč, svaku kretnju koja treba da donese novo saznanje svetu i vremenu, a pre svega prisutnoj publici. Da se razumemo, ovo je bio veoma naporan komad za izvođenje. 90% teksta se bukvalno peva i to u vrlo složenoj muzičkoj kompoziciji. A glumci, naročito glumice, su pokazali izvrstan muzički dar i izraz. Za Boga, pa gledali smo pravu, pravcatu, modernu operu. Tu, naravno, nema Belcanto numera, ali ima toliko bogate muzike, kompozitora i izvođača na sceni Božidara Obradinovića da to daleko prevazilazi sve što inače glumci pevaju u pozorištu. Uloga Zlatka Pakovića kao tumača sopstvenih zamisli, ali i kao učesnika, naročito u ubitačno ironičnim scenama TV intervjua predsjednika Nikolića, gde klečeći igra deo nameštaja na koji se bahata TV voditeljka naslanja, sasvim je neobična pojava na našim scenama. Tim gestom, uključivanje u izvođenje svog komada, Zlatko Paković je još jednom potvrdio i dokazao do sada retko viđenu autentičnu liniju sasvim originalnu i tačnu tumačenja i razvijanja Brehtovog pozorišnog jezika, kako vidimo, primenjivog u kreativnoj doradi i na Ibsena, ali i na naše savremeno i pozorište i društvo. Jer u posljednjem delu predstava postaje konkretni citat iz strave današnjeg poraza ljudi od nekadašnjih integriteta. Glumci se obuku u autentična, skoro prosječka odela nekadašnjih radnika velikih preduzeća, koji su izgubili posao i sada žive od ulične trgovine otpacima iz kontejnera. I tako obučeni u sceni proletarska revija ispričaju publici kratko i jasno lične priče tih nesrećnika čiju odeću nose. Nadam se da će ovaj autentični, ljudski, politički i umetnički iskorak imati značajniji odjek u našoj učmaloj pozorišnoj provinciji i uticati na poboljšanje stanja u teatru, a za društvo morat će se pobrinuti i publika. Nadamo se uspehu. Čestitam na ovoj avanturi u novu etiku i estetiku pobune. Bravo.
Se si cara dona Lia e rainha de Quintel. Espanhol é seus verdolega, ganha Lia, bota com a frente e ela putra. Tá, e prende que tá bom, vai boca, pois que se cutel no cuscuz. Vindo na cabo de um bocado, posso ser curado, tiro o sonho e vou colar pra ver de merda. Pois se caso, prende e vive, mas humilde e ser soberba, rainha da Quintel.
Događaj koji obeleži ovaj vikend je i početak radova na rekonstrukciji zgrade Narodnog muzeja u Beogradu. Uz prisustvo velike grupe novinara, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac i direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković obišli su depo zbirke strane umetnosti i nakon toga novinarima objasnili redosled poteza koji bi trebalo da omogući da Narodni muzej 15. maja 2016. otvori novu stalnu postavku. Evo šta su tom prilikom izjavili direktorka Narodnog muzeja i ministar kulture.
Ovo je za Narodni muzej u Beogradu zaista svečani trenutak. I to upravo ovaj svečani trenutak u 170. godini postojanja ove naše najstarije muzejske ustanove. Danas obeležavamo početak radova na sanaciji i adaptaciji delom rekonstrukciji Narodnog muzeja. Dužna sam da istaknem da zaista ove poslove, ove ogromne zadatke koji su sada započeli, obavljamo zahvaljujući izuzetnom razumevanju i podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. uzemno razumevanje i podstrek koji postoji sa obe strane, emocionalni odnos zaista i najviša radna disciplina jesu ono što je dovelo upravo do početka ovih radova sada. Počinjemo sa poslovima na fasadama Narodnog muzeja i fasadnoj stolariji, a potom nastavljamo sa unutrašnjim radovima. Naš ministar kulture i ministarstvo kulture su predvideli i sredstva i rok, a taj rok jeste 2016. godina i 170, znači druga godina Narodnog muzeja.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, ja mislim da je za sve nas ovo jako srećan trenutak. A i broj novinara ovde mi apsolutno potvrđuje da i vi delite ovu vrstu emocije. Za mene je posebno uzbudljivo bilo jutros kada sam dolazio u Narodni muzej u trenutku kad su radnici počeli da postavljaju skele i kada su počeli da rade, to je broj naših sugrađana koje sam mobilnim telefonima slikao. I nadam se da će tako biti sve do 15. maja 2016. kada ćemo otvoriti Narodni muzej. Međutim, hteo bih da obratim pažnju samo na jednu stvar, obzirom da stojimo sada ispred dve Tijepolove slike, nedavno smo otvorili ovde tu izložbu, i da se na sekund osvrnem unazad na poslednjih samo par meseci, kada zapravo muzej nije radio. I da postavim pitanje da li zapravo muzej nije radio. Jer ako se osvrnemo unazad, znači pored Tijepola imali smo Mondrijana, imali smo Rubensove krugove, imali smo Nadeždu Petrović, imali smo Herija Mura. I zato mislim da je užasno bitno, ja se strašno zahvaljujem i Narodnom muzeju i direktorki i svim zaposlenima ovde, što su nam omogućili da uđemo danas u depo Narodnog muzeja. Što smo imali tu jedinstvenu priliku, znači da izbez da vidimo one slike koje će od maja 2016. biti dostupne svim Beograđanima i svim gostima Beograda.
Ministra Tasovca i Bojanu Borić-Brašković slušali ste zahvaljujući Snežani Stamenković koja je to zabeležila.
Posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a potem się budzą w nieposiadaniu. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, w parze się parzyć, a potem lizać bąble. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a to co jest potem, to już nie są żarty. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, ta para nie w gwizdek, ta para do lokomotywy para. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to wie każde dziecko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to wie każde dziecko.
Šok zadruzi u Novom Sadu prošle sedmice je otvorena prva samostalna izložba mladog umetnika Gojka Dutine pod nazivom Nikad robom. U Novom Sadu bila je Tamara Vučenović i evo šta je zabeležila nakon otvaranja.
Zovem se Gojko Dutina, pričam sad nakon moje prve samostalne izložbe. Završio sam Akademiju umetnosti pre godinu dana. To su crteži iz raznih perioda, rekao bi kao neke male lične istorije. Vezani su za stvari koje su generalno negde bile prisutne u mom životu. To crteža baš kao discipline. Na fakultetu sam se uglavnom bavio zvučnom skulpturom, mašinom umetnosti. Međutim, uvek u kretanju svaki novi rad je inicijalna neka kapisla ili nešto, uvek bila reč ili linija. I nekako sam onda shvatio tu najspontanije jednostavno mogu da se izrazim. Meni je posebno drago što izlažem u art klinici kao nekom poslednjem možda u točištu danas. Nisam ja sad taj neki koji treba da priča o kulturno-političkoj sceni, možda i jesam, ali bi to onda trajalo jako dugo. Zbog toga mi je jako drago što imam priliku da izlažem ovde.
Kada kažete utočište, na šta tačno mislim?
Tačno mislim na mesto gde se konstantno radi, gde se ne zaboravljaju neki meni bitni umetnici. Recimo, da nije bilo art klinike, ne bih video izložbu Saše Markovića Mikroba, ne bih video Stevana Novakovića i upoznao ga, ono što je meni jako bilo onako dragoceno jedno iskustvo. Mislim da etika jednostavno na kojoj se zasniva art klinika je veliki raritet, ne samo u našoj zemlji, mislim šire. Pruža jednostavno priliku i mlađima, konstantno od kad sam ovde u ovom prostoru, sam svaki dan već pola godine, jednostavno je atmosfera takva, ekipa je pokretačka, energija jednostavno je takva i uvek je opozicija pozivana na debatu.
Kako vidite svoju poziciju nezavisno od ove galerije i eto svoju prvu samostalnu izložbu?
To je samo jedan iskorak. Prošle godine, recimo sam u Muzeju savremena izlagao na perspektivama nas, 9 biranih. Beograd, Novi Sad, to je onako isto bilo jedno 60 kvadrata, mogu bi nazvati to možda mojom prvom samostalnom izložbom. Ovo je jednostavno iskorak jedan.
Kako mi sad osjećaj, evo prošlo otvaranje?
Sad sam malo umoran više, ideja je da nastavim sa radom i da nastavim dalje, mislim ne mogu se opterećivati egzistencijalnim pitanjima, jer onda niti ću egzistenciju obezbediti, niti ću raditi ono što volim. To je, mislim, onako jedna mala klopka ono, u koju čovjek lako upadne. Kao pa neću ja sad umetnost, prestat ću se bavim umetnošću, probat ću nečemu drugom. Mislim da u svim sferama tako bolje mi je da svakako da radim nešto što me ispunjava, što me zadovoljava, nego jako su mi glupe one fraze kao bez umetnosti ne bih mogao, poludeo bih, to je moj životni poziv. Ne, to je moj stav i to je moj izbor i mislim da priča koja stoji je negde kroz neke metafore ispričana. Mislim da je to ipak negde konceptualizovano kroz taj jedan rad. Koristio sam se jednostavno stvarima iz svakodnevnog života, interesovanja od, ne znam, od detinjstva, ono, kad sam voleo šah, kada sam obožavao fudbal, kada sam, tu su devojke, tu su, mislim, sada neke kasnije nekad, književnost, muzika, naravno, to su stvari koje su presudno uticale na moj razvoj.
Black and white don't really matter as long as we try to get along. And if I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the kingdom of the glorious kids, and we really, really want to do this, kids. Kings and politicians, they got the strangest visions about where people should be or belong. When a heart beats a heart, ain't easy driving apart, and he who tries almost certainly is wrong. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do
fa-tum, fa-tum, trush. اللي حبه سلام من أجمل الكلام في توالي الأيام سعد ووئام باسم خاف شالوم شايفة ثينو بكل يوم ناخد رجش بساسون زي دبر كل كخنبو shapes on its own. It's not them who decide, but the lovers that abide in niches before the heart and home. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this kids.
Galeriji Art 55 u Nišu izlaže Dimo Kolibarov, profesor fakulteta umetnosti u Sofiji, zahvaljujući saradnji grafičara ova dva grada. Na otvaranju izložbe bila je Biljana Mijalković.
Niste prvi put u Nišu, čime se ovoga puta predstavljate našoj publici?
Danas sam za prvi put u Nišu, idemo za vtori put i predstavljam jedna kolekcija od moje grafične serije od različni periodi.
Po drugi put sam ovde u Nišu i večeras se Niškoj publici predstavljam jednom svojom kolekcijom od novih radova.
Да, и акцент на изложбата е един цикъл от голямо форматни графики, посветени на моя син Константин.
И остари основни тематски оквир тог мог циклуса е радови, значи из области графика, кои су посвечени мом сину Константину.
Това е просто една добра случайност, че представям такъв цикъл за главен дневниците на Константин, знаеки, че тук е родното място на Константин Велики.
То е срещна случайност, що се и изложба зове дневници Константина, а значи среќа е околност што е и мој син Константин, а и као што знамо у Нишу е роден цар Константин.
А како е успоставлена веза измеѓу вас и Ниша да долазите овде и да излажете?
Аз бих даже се възползвал от случая да поздравя колегите от графични круг, защото те вчера честваха 20 години от началото на тази прекрасна инициатива и това беше повода аз да дойда тук и да срещна много свои нови приятели.
Моя веза с Нишом почала е захвалюючи моим колегама из Нишкого графичкого круга. Сад им е све почало. Радуем ме што сам добитник значане награде кои доделјуе Нишки графички круг, мали печат. И та се радија се е претворила не само у размени искуства измеѓу колега графичара, него и у плодну сарадњу, у организовану изложби, у пријателским посетама.
Бане Николов је веза између бугарских и наших уметника. Ви сте и у Нишу и у Бугарској, живите у Софији заправо, али сте Нишлија. Често бугарски уметници, захвалјући вама, долазе овде и наши иду у Софију.
Осим тога што радим, оно што радим у области уметности, некако и спајам колеги из Србије и из Бугарске, тако да већ годинама дође по неки добар уметник у Србију, из Србије у Софију или неки други град из Бугарске. И сврха свега тога што се боље знамо, то ћемо боље да сарађемо.
Hvala vam, puno uspeha u tome.
Hvala vam.
Ja.
predstavljamo knjigu priča iz raznih krajeva Palestine u izdanju Službenog glasnika. Knjiga se zove Zlatni skiptar i druge priče, koja je objavljena i predstavljena ovih dana. Slušajte prilog Dragane Kovačević.
Narodne priče u knjizi Zlatni skiptar i druge priče potiču iz raznih krajeva Palestine. Dvojica vrhunskih folklorista Ibrahim Muhavi i Šerif Kanana sakupili su ih radom na terenu i na papir ih preneli verno, onako kako su kazivane. Ništa nije dodavano, ni oduzimano. Pripovedačke seanse održavane su u svom prirodnom ambijentu, u kućnoj polutami seoskih i varuških zimskih večeri, uz igru senki i šarenu družinu okupljenih oko peći ili mangala. Od 200 tako snimljenih priča, zapisivači su sačinili izbor od samo 45 najuspelijih. To ovoj knjizi daje posebnu vrednost, kakvu u celom svetu ima samo nekoliko zbirki arapskih narodnih priča. Interesantno je da ćemo u nekim pričama prepoznati mnoge sličnosti pa i podudarnosti sa pričama koje znamo i volimo od detinjstva. To je ta magija usmene književnosti, a usmena tradicija južnoslovenskih naroda takođe je bogata. Arapska književna produkcija nije mala, ali kvalitet objavljenih dela često je narušen krutošću izraza, neslabom kompozicijom ili nezanimljivom fabulom. Vrhunski stil i izraz dostigli su zato samo oni savremeni arapski prozaisti koji su otkrili način da premoste ogromni jaz između svoje rodne usmene tradicije i normativnog književnog izraza na jeziku koji je za Arape standardizovan već 12 i više vekova. Ova zbirka pokazuje da su Arapi itekako imali svoj davno izgrađen i samorodni pripovedački stil, na koji često nisu mogli, ali na koji je trebalo da se ugledaju. O knjizi više govori prevodilac Srpko Leštarić.
Zbirka se na arapskom zove Kul ja tajr i na engleskom se zove Speak Bird, Speak Again. Zbog toga što u celom arapskom svetu postoji jedna bajka koja govori o ptici koja govori i koja će prepoznati neke zlikovce u početku te bajke, koja će ih posle toga razotkriti, demaskirati i oni će stradati, naravno, i dobro će pobediti. A legenda o toj ptici koja govori je inače pretočena u mnoge palestinske svadbene pesme koje se uredno, vrlo često pevaju na svadbama u Palestini. Ta zelena ptica, koja je tako čest motiv, zapravo je ideja ove dvojice sakupljača koja je stavljena na prednju koricu u oba slučaja. I ono Kul ja tajr znači reci ptico, i ovo Speak Bird, Speak Again, što vam ne moram prevoditi, je zapravo to da oni, sakupivši i sačinivši ovu zbirku i obogaćenu takvim komentarima, žele da kažu Palestino, progovori ponovo. I to je poruka sa naslovne korice njihove zbirke. Ja sam sa svoje strane pribegao tome da zbirku naslovim drugčije, onako kako je u duhu naših izdanja narodnih pripovedaka, ali sam sve ovo objasnio u svom pogovoru. Jorge Luis Borges u svom čuvenom eseju o prevođenju iz 1926. godine i kasnije u još slavnijem prevodioci 1001. noći, podržava slobodno interpretiranje teksta u prevodu. Upravo 1001. noć na takav slobodan način interpretirao je jedan od francuskih čuvenih prevodilaca, dr. Mardris, a onda je njegove raspevane i zapenušane, veoma slobodne prevode, sa mnogo dopisivanja i mnogo ispuštanja, još previna verovodio, ne treba da vam kažem ko je za svoje prevode govorio da je to previna verovođenja. To su sjajni tekstovi, ali oni su daleko od svojih originala. Istina je, prevod nikada ne sme biti prost skup lingvističkih činjenica. Ne sme pasti pred čitaoca kao mrtva ptica. Ali ako prevod previše leprša i odleprša kroz prozor i odnese sa sobom svoj izvornik, ni tu onda nismo došli do nekog srećnog rešenja. On bi trebalo da pulsira bilom originala i samo tada ja verujem da je prevod prava umetnička kreacija. Da pomenem da sam se ja trudio da dostignem ideal za koji se ovde i zalažem, a da li sam ili nisam, o tome naravno ne mogu ja suditi, međutim u dobroj veri i u težnji ka tome, ja se nadam da predajem našem čitalištu jednu zbirku arapskih palestinskih narodnih priča koja će pokazati autentični način arapskog narodnog pripovedanja.
Evo kao posljednji prilog najava jedne književne večeri, književne večeri u galeriji 73. To je književni program pod nazivom Šta čitam, kako pišem, koji vodi moja koleginica Sanja Milić. Pa evo, čujemo se upravo pred pripremu večerašnjeg susreta sa pismom, piscem Aleksandrom Gatalicom. Sanja, zašto si odabrala Aleksandra Gatalicu?
Dobar dan, Nado, dobar dan slušaocima našeg radija. Meni je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Aleksandrom Gatalicom, ne samo zato što je dobar, cenjen pisac, već i zato što je to pisac sa kojim sam ja uradila svoj prvi književni intervju 93. godine kada sam spremala diplomski ispit na Filološkom fakultetu, a bila saradnik naše 202. A Gatalic je tada izašao prvi roman i prva njegova knjiga uopšte, Linije života. Gatalica je za Linije života zasluženo dobio nagradu Miloš Crnjanski, a kritičari su, pišući o toj knjizi i kasnije pišući o drugim knjigama iz njegovog opusa, više puta konstatovali kako je to pisac koji je preskočio prvu knjigu. Šta u stvari žele da kažu? Žele da kažu da je taj prvi Gatalicin roman bio doteran, dovršen, odlično izveden, znači da nije objavio prvu knjigu u smislu da to bude neka knjiga koja ima slabosti. Gatalica je do sada objavio 5 knjiga priča i 6 romana. Verovatno je slušalcima najpoznatiji Veliki rat, ne samo zato što je najnoviji, to je roman iz 2012. već zato što je Gatalica za Veliki rat dobio i Ninovu nagradu i nagradu Meša Selimović i ta je knjiga bila najčitanija u tih godinu dana. Dobila je nagradu Zlatni hit Liber, koja se dodeljuje na našoj televiziji, i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najbolju među najčitanijim knjigama.
Aleksandar Gatalica je dobitnik i mnogih drugih književnih nagrada, i to bitnih književnih nagrada, da tako kažem.
Pa dobio je Andrićevu nagradu za knjigu Vek, pomenula sam nagradu Crnjanski, Ninovu i Selimovićevu, dakle dobio je u stvari najvažnije nagrade, tu su još neke, nagrada Stevan Srema, Lopero, 2 književne nagrade u Italiji, ali mislim da je važnije od toga što je on nekako pisac koji drži do kvaliteta sopstvenih knjiga, znači ne objavljuje suviše često, 2 ili 3 godine prođe između 2 njegove knjige, čitaoci su mu odani, to je takođe veoma važno, i on je nekako izgradio svoj stil, on se nije previše odmakao od postmoderne sa kojom je startovao, ali to radi dovoljno uzbudljivo i dovoljno inventivno u novim knjigama da ga čitaoci prate. On se često bavi umetnošću u svojoj literaturi, znači njegovi junaci njegovih knjiga nisu samo čuveni pisci iz istorije književnosti, već i muzičari, slikari, uvek kombinuje u svom pisanju istorijske ličnosti i fiktivne likove koji su njegovo delo, uvek ima elemenata fantastike u onom što on piše, neretko ima fragmenata iz dokumentarne građe, kakav je slučaj sa romanom Veliki rat. On je inače posvećeni dokumentarista, evo sada ova izvanredna serija koja ide na našoj televiziji Srpska štampa 1914-1915. je rađena po njegovom scenariju.
Jeste, ja sam zaboravila da kažem da je Aleksandar Gatalica u stvari naš kolega, dakle čovek iz naše kuće, iz televizije, gde se bavi i uredničkim poslom, a i stvara sinopsise, odnosno scenarije za zanimljive serije.
Ja sam prisustvovala više puta različitim programima književnim na kojima je učestvovao Gatalica, neke sam sama i vodila. On je jedan od boljih sagovornika na našoj književnoj sceni, dakle ima tu neku pravu meru između onoga što bi bilo teorijsko tumačenje literature i umetnosti uopšte i onoga što je prijemčivo za ljude koji su u publici, koji naravno ne moraju biti filolozi, već su raznih drugih profesija. Tako da sa zadovoljstvom pozivam ljude da dođu večeras u 7 u Galeriju 73 na Banovo brdo. Mislim da ima mnogo razloga za to.
Gatalica je, još da dodamo, i autor 6 knjiga o klasičnoj muzici, a prevodi antičku grčku dramu i poeziju.
Tako je, tako.
Hvala ti, Sanja. Dakle, sve preporuke, idite u Galeriju 73 na Čukarici i upoznajte Aleksandra Gatalicu, pisca. U nastavku emisije Kulturni krugovi slušat ćete tematski blok Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora. sonora.
Osim koncertnih večeri, prošlu muzičku nedelju obeležila je vest o tome da je prestižno priznanje iz oblasti kulture, koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, Vukova nagrada, ove godine pripala jednom od naših najistaknutijih violinista, Jovanu Kolundži. Osim kao izuzetni izvođač, Jovan Kolundži je ovo priznanje osvojio i zahvaljujući svom neumornom radu na promovisanju muzičke umetnosti uopšte, a posebno mladih talenata, kojima posvećuje veliku pažnju u okviru svoje umetničke zadužbine Centra lepih umetnosti Gvarnerius, koji je osnovao 2001. i koji je odlukom vlade Republike Srbije 2013. godine dobio status ustanove kulture od nacionalnog značaja. Odluku o tome da Jovan Kolundžija bude ovogodišnji dobitnik Vukove nagrade donoje žiri kojim je predsedavao kompozitor Svetislav Božić i koji su učinili književnici Milovan Vitezović, Selimir Radulović i Ljubivoje Ršumović, književnik i prevodilac Dragan Mraović, istoričar Žarko Dimić, muzički umetnik Bora Dugić, dramska umetnica Rada Đuričin i slikar Radovan Mića Trnavac. Maestro Kolundžija ove godine dobio još dve nagrade. Klub privrednih novinara Srbije ga je proglasio za menadžera godine u oblasti kulture, a dodeljeno mu je i republičko priznanje kapetan Miša Anastasijević za afirmaciju muzičke kulture Srbije u svetu. Najznačajnija beogradska koncertna dvorana, Velika sala Kolarčeve zadužbine, bila je protekle nedelje jedino mesto na kome su se odvijali muzički događaji vredni pažnje i sudeći po tome ostali organizatori muzičkog života kod nas kao da su se već prepustili prazničnom raspoloženju. Iz Kolarčeve, kao i uvek raznovrsne ponude u kojoj je bilo i domaćih i stranih umetnika i džez i klasične muzike i kamernih i orkestarskih večeri, za danas izdvajamo dva koncerta naših umetnika, Big Benda Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije i dva gostovanja, nastup dvojice slavnih solista koji redovno i zajedno muziciraju, Romana Simovića i Simona Trpčevskog, kao i nastup koji su priredili muzičari iz Sjedinjenih Američkih Država, članovi Dartmouth Simfonijskog orkestra. Od svih, najveću atrakciju za publiku predstavljalo je veče iz ciklusa velikani muzičke scene Kolarčevog centra za muziku, na kome su se u kamernom muziciranju okupila dvojica nama dobro poznatih vrhunskih izvođača koji imaju i značajnu međunarodnu karijeru, violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Njihov koncert, održan u sredu 17. decembra, za Ars Sonoru je pratio Radoš Mitrović.
Thank you. Trećom sonatom za violinu i klavir Edvarda Griga otvoren je nastup Romana Simovića i Simona Trpčeskog. Odmereno, nepretenciozno, ali virtuozno i izuzetno muzikalno, ovi muzičari su izveli kako ovo, tako i sva druga dela sa repertoara. Jezik Grigove sonate, romantičarskog patosa, ali i igračkih momenata, odgovarao je senzibilitetu ovih izvođača koji su se bukvalno poigravali sa muzikom, konstantno održavajući međusobnu neverbalnu komunikaciju. Iako su deonice podjednako zahtevne, prevagu ipak odnosi violina koja jeste u prvom planu. Trpčevski je u tom smislu uspešno pratio Simovićeve virtuozne deonice, izvedene sa besprekornom tehnikom i smislom za karakter. Ova sonata je za njih predstavljala svojevrsno zagrevanje na početku koncerta, furiozno je svirajući i zaokruživši bravuroznom kadencom koja je maestralno izvedena. Dvojica muzičara su nastavili istim intenzitetom koncert, interpretirajući Brahmsovu drugu sonatu. I ovo delo je tehnički i muzički gotovo savršeno bilo izvedeno, bez i jedne tonske nepreciznosti ili nejasno odsvirane fraze. Svaki element je našao svoje mesto u ovoj muzičkoj slagalici koju su Simović i Trpčevski uspešno sastavili. Interakcija koja se odvijala između njih nije prestajala ni jednog trenutka. Svako je znao svoje mesto i iako je reč o svetski priznatim umetnicima, nije bilo problema u uspostavljanju izvođačke hijerarhije. Slušali smo zvučno preglednu i jasnu kompoziciju koja je izvedena s pažljivo vođenje računa o svakom i najsitnijem segmentu dela. Trpčevski je mogao da pokaže sve svoje sposobnosti samo u pojedinim retkim segmentima u kojima je virtuozno nastupao, odmah se zatim povlačeći u drugi plan. Njegovi nastupi su se smenjivali u talasima sa širokim i raspevanim deonicama violine koje je odlično zvučalo u rukama Simovića. Zvuk njegovog Stradivariusa iz 1709. godine svaki put je ispunjavao salu, bez agresivnih ili neželjenih tonova. Ovakva izvrsna kontrola instrumenta i proračunato sviranje odlike su ne samo odličnog Simovića, već i uvek lucidnog Trpčevskog. Drugi deo koncerta je bio nešto atraktivniji, s obzirom na to da smo mogli da slušamo sonatu u G-molu Claude Debussy-a i komad Ciganin Morisa Ravela. Ovo poslednje delo predstavlja ujedno i vrhunac celokupne večeri. Izuzetno složene violinske deonice preplavljaju muzičku strukturu dela, koja i ima funkciju promovisanja i ispitivanja mogućnosti violiniste. Simovićeve mogućnosti su u tom smislu izuzetno velike, u što smo mogli da se uverimo, od kantabilnih lirskih deonica do bržih i virtuoznih. Sve svirao vodeći računa o celini dela, a ne samo o njenim segmentima. Takođe je i Trpčevski uspeo da pokaže snagu izraza i izuzetnu izvođačku spretnost u prestisimo odsecima koji zahtevaju lepršavu, ali stamenu interpretaciju. Skercozne karaktere posebno dobro svirao, pokazujući značaj klavirske deonice, izlazeći u prvi plan samo onda kada je to nalagala sama muzika. Nastup Simovića i Trpčevskog je pokazao da u njima postoji nešto muzikantsko u pozitivnom smislu. Zapravo jako apsurdno, činjenica jeste da muzičari amateri slobodnije pristupaju svom instrumentu od krutih profesionalnih muzičara. Dvojica izvođača su tako zadržala strogost po pitanju same tonske preciznosti i formalnog razvoja, ali uz potrebnu ležernost koja ih je pratila tokom celokupnog nastupa. Nažalost, usled odabira programa, nismo bili u prilici da više čujemo i Trpčevskog, koji je svakako uspevao da se izbori za svoju poziciju, čak i u delima u kome klavir zaista ima ulogu pratnje. Naravno, to nije vezano i za sam kvalitet koncerta, koji je bio na visokom nivou i u okviru koga su predstavljena izuzetno kvalitetna i zahtevna dela. Efektno i eksplozivno finale Ciganina Morisa Ravela je na pravi način zaokružilo celokupan nastup izvanrednih umetnika, kojima interpretativno savršenstvo svakako nije strano, a što su nam pokazali i na ovom koncertu. Thank you.
Ovako je bilo na koncertu Romana Simovića i Simona Trpčeskog u sredu na Kolarcu, gde su u subotu uveče nastupili gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, simfonijski orkestar Dartmota sa dirigentom Antonijem Pinciotijem. O tome kako je svirao ovaj, zapravo univerzitetski ansambl, čućemo u prilogu koju je pripremila Ana Ćirica.
Ovaj američki sastav posvećen je prevashodno klasičnom simfonijskom repertoaru, a beogradskoj publici se predstavio uvertirom za operu Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta, violinskim koncertom u D-duru Johannesa Brahmsa i osmom simfonijom Ludviga van Beethovena. Bio je to, može se reći, standardni repertoar jednog koncerta umetničke muzike, ali samo na prvi pogled, jer ono što je interesantno jeste činjenica da se članovi ovog orkestra nakon pohađanja koleđa gotovo uopšte ne odlučuju za karijere profesionalnih muzičara. Tako se, na primer, solistkinja Emily Hune, koja je nedavno diplomirala na Dartmouth koleđu, odlučila za studije medicine, što je ne sprečava da i dalje neguje paralelni muzički svet. Simfonijski orkestar predvodi direktor Dartmouth koleđa, violinista i dirigent Antoni Pinciotti, koji je titulu doktora muzike dobio u Yale-ovoj muzičkoj školi, a diplomu na Juilliardu. On je takođe bio i dobitnik stipendije za dirigovanje u prestižnoj školi Tanglewood muzički festival, gde je studirao kod Leonarda Bernsteina, Gustava Majera i Seiji Ozave, dok se u izvođačkoj karijeri izdvaja kompakt disk sa 12 Telemanovih fantazija za solo violinu, inače prvi snimak ovih kompozicija u izvođenju nekog američkog violiniste. Antonija Pinciotija smo doživjeli kao harizmatičnog i sofisticirano sugestivnog vođu, koji je pritom orkestrom sve vreme upravljao bez partiture pred sobom. Precizan i izbalansiran tamo gde treba, on je uspeo da sa mladim orkestrom pristojno iznese dela koje spadaju u najpoznatije ostvarenja muzičke literature. U tom smislu je možda najuspešnije bila izvedena uvertira za operu Figarova ženidba, a odmah potom i Beethovenova osma simfonija, dok je tumačenje Brahmsovog violinskog koncerta bilo prilično monotono i lišeno ekspresivnosti, te suštinske crte romantičarske muzike, što se posebno odnosi na solistkinju. Premda prijatnog tona njene violine, Emily Hune je od početka do kraja Brahmsov koncert odsvirala ravno, distancirano i prilično hladno, te smatramo da je odabir ovog kapitalnog violinskog ostvarenja bio suviše pretenciozan, pogotovo što je reč o mladim izvođačima jednog koleđa. A i uopšteno govoreći, danas se violinisti koji mogu izvesti ovo delo na pravi način mogu nabrojati na prste. Nakon koncerta razgovarali smo sa Antonijem Pinciotijem o turneji koja je u toku, o utiscima iz Beograda, ali i o ulozi dirigenta koja je spontano prevagnula nad ulogom violiniste.
This tour was actually...
Ovu turneju iniciralo je dvoje studenata iz orkestra i intenzivno smo razgovarali o tome gde otići. Mnogi sastavi iz Amerike, slični našem, odlaze u zapadnu Evropu i to je svakako bila lepa opcija, ali smo smatrali da bi ipak bilo zanimljivije otići negde drugde, tamo gde će nas doživeti drugačije. Inače, naši mladi ljudi jako puno putuju. Ima dosta studenata iz ovog orkestra koji su obišli većinu zapadnoevropskih zemalja. Ali odlazak u istočnu Evropu jeste jednostavno fascinantan, a mi se osjećamo posebno udobno. Ova turneja obuhvata nekoliko dana provedenih u Budimpešti, Beogradu i Sarajevu, nakon čega se vraćamo kući.
I find it a very dramatic city. It just, and certainly a dramatic history, and it's reflected.
Beograd doživljavam kao veoma dramatičan grad. On svakako ima dramatičnu istoriju, koja se reflektuje na arhitekturu, ali koja je takođe i svojevrstan odraz onoga što ja znam o istoriji, posebno skorašnjoj. A dovoljno je da čujem kako se ovaj grad tokom svoje istorije toliko puta iznova gradio i podizao poput Feniksa.
Like a phoenix, yeah, it just seems to rise every time. Simon Rattle once said that the most
Mislim da je Simon Rattle jednom prilikom rekao kako je najinteresantnije u dirigovanju to što se konstantno testira vaša ličnost i u pozitivnom i u negativnom smislu. Ja sam svojevremeno bio introvertan tip osobe. Mnogo vremena sam provodio sam. I sa dirigentskom palicom sam bio prilično dobar, ali to je samo bio zgodan način za distancu, odnosno za opšta uputstva zadata orkestru. Onda sam otkrio da ako dirigujem isključivo rukama, moram više da koristim oči, odnosno da zapravo gledam u ljude, da sarađujem sa njima, da vidim njihove reakcije. Ja sam primarno violinista i kao izvođač, onog momenta kada naučite delo, vi možete da ga izvedete. Ali kako znate da li ste spremni da dirigujete? I to je teško. To je svojevrstan test koji se sprovodi onda kada stanete ispred orkestra. Ali opet ne možete pred orkestar bez ovladavanja kompozicijom, jer vreme je izuzetno dragoceno, čak i ako je u pitanju studentski orkestar. Mislim da haos uvek vreba iza ugla. I vaš zadatak kao dirigenta je da usaglasite sve elemente, a jedini način da se to sprovede jeste da orkestar to odmah oseti. Dakle, ako ispred Bečke filharmonije postavite totalnu neznalicu, da li će Bečka filharmonija zvučati loše? Verovatno ne. Ispred ne tako sjajnog orkestra nećete baš dobiti zvučnu čaroliju Bečke filharmonije, ali će ipak zvučati drugačije. Energija i poruka muzike ipak će pronaći svoj put.
Then again, the energy of the message of the music will somehow get through. Thank you.
poslednjih 7 dana, pored nastupa Američkog simfonijskog orkestra Dartmouta, održano je još jedno orkestarsko veče, redovni koncert petkom Beogradske filharmonije, još jedan iz ciklusa Rat i mir. Naši filharmoničari su svirali sa slavnim mađarskim violončelistom Miklošom Perenjem i uz poznatog dirigenta Daniela Rajskina. Kritički osvrt na ovo veče pripremio je Srđan Teperić.
Na koncertu Beogradske filharmonije posvećenom delima sa ratnom tematikom, publika imala priliku da prisustvuje u našoj zemlji premijernom izvođenju dela Ratna zona Gije Kančelija, zatim nastupu van serijskog muzičara violončeliste Mikloša Perenjija, koji izveo koncert za violončelo i orkestar Arama Hačaturjana i izvođenju simfonije broj 3 Eroika Ludviga van Beethovena. Gija Kančeli, savremeni gruzijski kompozitor, rođen 1935. godine, jedna je od vodećih figura savremene muzike. O kompoziciji Ratna zona iz 2002. godine pisao je: "Za naslov sam odabrao osetijsku reč Warzone, koja znači ljubav, ali kada sam istu reč napisao latinicom, postalo mi je jasno da zvučni rezultat odgovara engleskoj reči Warzone." Delo je koncipirano veoma jednostavno i u njemu dolazi do smenjivanja odseka ispunjenim tugom i melanholijom ili radošću i grotesknim karnevalskim zvukom. Između njih se nalazi tišina, kao oštra i nepomirljiva granica koja deli dva raspoloženja. Dirigent Daniel Rajskin uspio je da dočara obe vrste izraza, kao i da stvori upečatljivu dramatušku celinu pravilno odmerivši karaktere odseka i razmake između njih. Ipak, čini se da bi glavna kompozitorova ideja koja leže u ostvarivanju kontrasta između epizoda bila još bolje predstavljena, uz još više suspenzija i, nasuprot tome, uz isticanje nekontrolisanog glasnog zvuka. Koncert Arama Hačaturjana za violončelo orkestar sa orkestrom Beogradske filharmonije izveo je violončelista Mikloš Perenji. Proslavljeni umetnik značajniju karijeru je započeo još 1963. godine kada je osvojio nagradu na međunarodnom takmičenju violončelista Pablo Casals u Budimpešti. Poznati su njegovi nastupi sa pijanistom Andrašom Šifom, a prvi je izveo koncert za violončelo orkestar Vitolda Lutoslavskog. Profesor je na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Tehnički zahtevan koncert Hačaturjana Perenji je izveo na visokom interpretativnom nivou. Svaki ton brojnih pasaža ovog koncerta bio je čujan i bez grešaka u interpretaciji teksta. Izražajan zvuk njegovog instrumenta iskazan je kroz nebrojeno mnogo nijansi, a naročito u krajnje izraženoj kantileni drugog stava. Emotivno i sugestivno, u najkraćim crtama bi moglo da se opiše sviranje Mikloša Perenjija, koji se beogradskoj publici predstavi u najreprezentativnijem izdanju, izvođenjem neverovatno zahtevnog Hačaturjanovog koncerta. Ovaj umetnik je na bis odsvirao i Alemandu i svite za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Baha. Iako je mađarski violončelista svirao veoma dobro, Orkestar Beogradske filharmonije nije u svim odsecima Hačaturjanovog koncerta zvučao izrazito definisano. Veoma kompleksna orkestracija dela zahtevala bi i preciznost u isticanju pojedinačnih boja koje predstavljaju bitan faktor izraza ove kompozicije. Međutim, dirigentu Danielu Raiskinu to nije uvek polazilo za rukom. Naročito su nedefinisani bili gudači, pogotovo u momentima kada je trebalo da upotpunjavaju ukupan zvuk. Izvođenje simfonije broj 3 Ludviga van Beethovena pratila su dobro izabrana tempa i jasno izgrađeni formalni okviri sva četiri stava. Orkestar je u pojedinim momentima ostvario sjajne epizode, poput recimo gotovo čitavog prvog stava. Međutim, Daniel Raiskin kao da je od celog ansambla mogao da dobije zaokruženiju zvučnu sliku, te su tako pojedine epizode Beethovenove simfonije mogle da prođu kao kompaktnije uobličene cjeline. Iako je bilo i grešaka u interpretaciji notnog teksta, to nije ono što je najviše smetalo. Uz izražajnije i zaokruženije ostvaren zvuk svih orkestarskih donica, Daniel Raiskin bi ostvario mnogo bolju interpretaciju.
Thank you.
Današnju Arsonoru završavamo izveštajem o još jednom koncertu naših izvođača. Pored Beogradske filharmonije, među domaćim muzičarima koji su nastupili tokom prošle nedelje, bio je i Big Band Radio Televizije Srbije, koji je održao koncert u utorak 16. decembra. O njemu govori Marija Vitas.
Do you know where down? Way down. Way down upon the Swanee,
Swanee,
talking about the river,
river,
you know it's so far,
so far,
so far away,
so far,
oh yeah,
away.
Do you know
that's where
my heart is
a-turning,
world and ever,
ever,
and you know that's where,
that's
now that's where the old folks stay.
Veče Rea Charlesa ili veče Uroša Perića ili veče punokrvnog američkog zvuka. Neki će neprestano isticati kako je sva američka muzika afrička ili irska. Da, poreklom, ali ono što se u prvim decenijima 20. veka kuvalo na tlu Amerike dobilo je vremenom nekoliko autentičnih izdanaka. Tu čak nemamo pravo da govorimo o kalemljenju muzičkih žanrova i uticaja, jer je kalemljenje planiran, nameran proces. Ovde su u pitanju spontana, talentovana preuzimanja raznih zvukova i nesvesna kreiranja novih jedinstvenih muzičkih svetova. Tako je nastao soul, kao nešto najprirodnije što su mogli da ispolje mladi Afroamerikanci koji su 60-ih sazrevali. Sa izrazom gospela koji im je po pravilu zvonio od ranog detinjstva, ispunjenog redovnim odlascima na nedeljne službe u baptističkim crkvama. Sa jednostavnom harmonskom progresijom bluza koji tom gospelovskom vokalnom sentimentu daje dovoljno prostora da se u potpunosti ostvari. Sa zanosnom pokretljivošću rhythm and bluza kakva sprečava zalaženje u patetiku, a otvara put ka plesu i zabavi. Soul, stil koji su definisali, ali tokom karijere i dekonstruisali genijalni pojedinci i grupe. Imali ljudi indolentnih prema ekspresivnim numerama Arete i Irme Franklin, Marvina Gaya, Gladys Knight and the Pips? Može li bilo ko da ostane ravnodušan dok sluša snažne vibrirajuće glasove, pokretljive aranžmane i responsorijalnu komunikaciju između vodećeg i pratećeg vokala? 43 godine su prošle od euforije prouzrokovane pesmom Hit the Road Jack u interpretaciji Rea Charlesa i njegovih Reovićki, to jest The Raylettes, vokalne ženske grupe u sećanjima neodvojive od Rea. I danas se ova numera nalazi na repertoaru klubskih bendova i danas izaziva pozitivne reakcije slušalaca i danas je popularna. Očekivano našla se i na programu nedavne večeri posvećene Rea Charlesu.
Woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to bag my things and go. Well,
Ray Charles je imao svoje Reovićke, a Uroš Perić ima svoje Perovićke, The Perlets. Sve što ima veze sa ovim slovenačkim umetnikom plod je iskrenog obožavanja Raya Charlesa i američkog zvuka 60-ih. Čini se čak da reč obožavanje u srpskom jeziku nema adekvatnu jačinu prilikom opisivanja Perićevog odnosa prema pomenutom liku i žanrovskom polju, kao da još ubedljivije deluje englesko worship. Uroš Perić ima stav za klavirom kao Ray, u stalnom telesnom praćenju ritma levo-desno, sa posebnom težinom u levom ramenu i sve većim oscilacijama i odsečnijim pokretima kako se kompozicija bliži kraju. On peva kao Ray, u istom registru čistog glasa i sa vrlo diskretnim ornamentima kakvi su, na primjer, povremeni završeci fraza u falsetu. Uroš Perić komponuje kao da je jedna od zvezda Atlantic Recordsa, izdavačke kuće usijane od proizvodnje R&B ploča pre pola veka. Na njegovim autorskim pesmama bio je naglasak u prvom delu koncerta. Taj ne baš kratak odeljak večeri delovao je veoma ubedljivo kada je reč o interpretaciji Perića, izuzetno muzikalnog pevača i pijaniste.
Publika je odmah bila uvučena u svet bluza, rhythm and bluza i soula sa njegovim izraženim soul vokalom, ali i orkestarskim tipičnim reskim izdvajanjem limenih duvača iz zvučne mase. Big band je u stvari bio prejak u odnosu na solistu, kao da je ozvučenje u tehničkom smislu bilo isključivo prilagođeno mikseti i potrebi da se načini dobar trajni snimak za arhiv Radio Beograda, po ceni da publika u sali Kolarčeve zadužbine ostane uskraćena za pun doživljaj. Zato smo često bili primorani da svesno i vrlo koncentrisano sluhom tražimo deonicu klavira i glasa. I tada, kada je izdvojimo iz kanđi big benda, zaista imamo u čemu da uživamo. I got a car that would drive and a hand that won't lay and a big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna hold my belongings away, cause I'm busted tonight and I said. Prvih 5-6 pesama je dobro zagrelo atmosferu. U nastupu Uraša Perića i Big Banda RTS kao da smo imali i predgrupu i glavni događaj. Najpre scenu i raspoloženje pripremio kantautor Perić, a potom je scenom zavladala zvezda Ray Charles, vaskrsnula u Perićevom telu. Očekivali smo međutim veći prostor posvećen muzici američke legende. Iz njegove pozamašne diskografije ne bi bilo lako ni odabrane hitove smestiti u sat i desetak minuta koliko je trajao koncert u Beogradu. A ako od celine odbijemo 15-ak autorskih Perićih minuta, jasno je da je veče Ray Charlesa s jedne strane imalo značaj atraktivnog naslova i reklame za koncert. Možda bi prikladniji naslov glasio Veče u čast Ray Charlesa, događaj obavijen duhom umetnika i u duhu njegove muzike. Ipak je ovo bilo dakle veče Uraše Perića, ali sa uzorom koji nije tek nagovešten, nego transparentan. Kako god, publika je veoma pozitivno reagovala na Perićev autorski rad, ali svakako da su se čekali prvi tonovi i stihovi nekog velikog Rayovog hita. I tako je došla na red snažno emotivna Georgia on my mind, jedna od mnogih pesama kojima Ray Charles nije dao ni melodiju ni tekst, ali je podario istorijsko tumačenje, ono koje se pamti. Iščezlo je nestrpljenje oko iščekivanja Rayovog repertoara, usledila je živahna Mess Around i potom mali stilski iskorak balada She Knows, koju je Ray Charles izvodio tokom 70. i 80. u prozračnijem pop soul maniru. Jedino što smo još čekali sa nestrpljenjem je vokalno višeglasje koje su obećavala tri mikrofona na čelu scene. Najzad pojavile su se The Pearlets. Svetlih puti u crnoj odeći, svojevrstan pandan Rayovićkama koje su svoju crnu put najčešće isticale belim haljinama. Njihov doprinos je bio zadovoljavajuć, stilski jasan, uz prepoznatljive scenske telesne pokrete i odmerenu koreografiju posleratnih dama. Verovatno je ubedljivost pevačica umanjila pomenuta glasnost big benda. Orkestar je zvučao uvežbano, ali možda nedovoljno nadahnuto i pomalo sputano u solo deonicama. Čini se da je dirigent Ivan Ilić te večeri bio najposvećeniji deo big benda. Mada ni to se ne može porediti sa ushićenjem duhovnog sledbenika Ray Charlesa. U zenitu svoje koncertne karijere, Ray je verovatno imao trenutke zamora i pada entuzijazma. Uroš Perić ostavlja utisak umetnika koji na svakom nastupu čast Ray-a pada u rusaljski trans. Da, bilo je ovo njegovo veče.
Unchain my heart. Baby, let me be.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't care about me.
Unchain my heart.
You got me sort of like a pillowcase, but you let my lover go to waste. So unchain my heart, oh baby, and set me free. Unchain my heart. Go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, some fella texts me that you're not at home. So unchain my heart, oh babe, and set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance,
like a man in a trance.
But
I know down well that I don't stand a chance.
Don't change my heart.
Let me go my way.
Don't change my heart, baby.
You worry me night and day.
Why leave me through a life of misery
when you don't care about the things for me?
So change my heart, oh baby, and set me free.
Explain, sir.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica bila je Marija Vitas, ton majstor Igor Dragićević. Organizatorka emisije Rada Ćorović, realizatorka Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.